COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de ce tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos falando dun accidente de circulación que se producía pasada medianoite en Baralla. Unhas tablas, unhos palés tirados en plena autovía provocaron un sinistro no que se viron implicados 4 coches. A pesar do aparatoso que foi o sinistro e dos danos materiais cuantiosos, só un condutor resultou ferido. Agora, a Garda Civil investiga as causas dese sinistro. Por que estaban as tablas no medio da autovía? Polo demais, segundo día de folga no sector do transporte, o motivo principal, entre outros, é o elevado prezo do gasóleo. Houbo e hai movimentos de piquetes na rotonda da Campiña, no polígono do Ceao, tamén no Parque Empresarial das Gándaras, na rotonda de Nadela e agora tamén arestora nas inmediacións da fábrica de Novak Frisa, en Lama Blanca, onde hai unha ringleira importante de camións separados antes da entrada á factoría. Pola mañá, apenas se vían camións no Ceao, Gloria traballa no bar da terminal de mercancías.
Que de momento que lo está secundando bastante xente, por lo que vexo por aquí, non sei en os días que será, pero sí que están bastante parados. Sí, que aquí ahora no polígono prácticamente non ves un camión grande nin pequeno moverse.
A plataforma en defensa do sector do transporte de mercadorías que convoca este paro asegura que o seguimento en Lugo da folga por parte dos transportistas autónomos se achega ao 95%. Tradime é unha das organizacións mayoritarias no sector en Lugo, non secunda o paro convocado pola plataforma, pero moitos dos seus socios pararon tamén. O motivo é o prezo do combustible, non dan as contas, sair á estrada supónlles neste momento perder cartos. O vicepresidente de Tradime, José Fernández, cifra o seguimento do paro en torno a un 70%.
A gran maioría dos vehículos sabemos que están parados, polo que se ven as campas. O porcentaxe real non se pode dicir, que pode ser mellor un 70%. A asociación Tradime faino realmente polo precio do combustible, non por un apoio a unha folga convocada por unha plataforma. Pasa que coinciden no tempo e xuntanse as dúas, xuntanse a fame e as ganas de comer, pero é realmente a asociación que se transmitiu aos asociados, xa creo que, bueno, o que non podía repercutir ese precio ou ese incremento de costos aos clientes, pois que pararon.
Esta situación ven provocada, en gran parte, polo prezo do gasóleo. Sen embargo, a plataforma que convoco paro plantexa outras demandas. Aníbal Méndez.
Gasóleo bonificado, unhas tarifas que non podamos traballar por baixo delas, que se aproveiten as empresas, que eles delimiten un precio mínimo, que regule o mercado. Se temos o gasóleo a X, pois por debaixo disto non se poda traballar. Algo que sea revisable a corto plazo, porque vemos que aquí de un mes a outro cambia totalmente. Non podemos aplicar a unha subida de un 3% e en 5 días ter o gasoil un 30% a maior.
Os gandeiros apoian as reivindicacións dos transportistas. Moitos dos problemas son compartidos. En todo caso, pídenlle aos camioneiros que a súa folga non afecte a recollida do leite nin tampouco o suministro de alimentos pro gando. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo no sindicato Unións Agrarias.
Que nos apoiamos as reivindicacións de outros sectores e tal, como o tamaño do combustible e ademais, que a nos tamén nos afecta, pero non esperemos non ter daños colaterales no tema da recollida, que de momento se está respetando. Parece que empece a haber algún problema con o tema da alimentación animal e tal. Bueno, vamos a ver a dónde chegan esos problemas ou onde non. Pero bueno, non podemos ter máis paus nas rodas porque, bueno, xa digo, estamos totalmente ao límite.
Sabemos que con estos prezos dos carburantes o goberno está gañando máis cartos. Algún pode pensar que tamén con estos prezos as gasolineiras están gañando máis cartos. Parece que non, que gañan menos. Ademais, se non reciben suministros, algunhas quedaránse sen combustible nas próximas horas. Manolo é o encargado dunha estación de servizo no Parque Empresarial das Gándaras.
No, ganar gánase moito menos, moito menos. E bueno, agora síguese funcionando ben, ves, que agora neste momento ves que hai moito coche, moito tránsito e tal, pero bueno, moito tamén é polo medo da huelga. Ajá. Porque probablemente hoxe, ás 8 da tarde ou así, nos quedaremos xa sin combustible. E con manos, pero bueno, máis gasolineras, claro.
Con esta situación tan complicada, todo o mundo mira hacia o goberno de España. Que vai facer? Que ten pensado facer? Sobre a folga do transporte falaba esta mañana o Páramo, aquí en Lugo, a conselleira de Mobilidade, Etel Vázquez. Esta tarde xuntarase con representantes do sector. Pídelle precisamente ao goberno de España, o executivo de Pedro Sánchez, que concrete canto antes medidas que sirvan para rebaixar o prezo dos carburantes.
Temos convocado a día de hoxe pola tarde pois o sector de mercadorías para abordar esa situación e solicitar concreción e acción por parte do Goberno de España para que se reduzan os impostos que gravan o precio de carburantes, o precio da enerxía, e que esas accións, esa concreción se realice de xeito inmediato. Creo que estamos nunha situación totalmente excepcional que precisa e necesita de forma urxente de medidas excepcionais.
O caso é que a situación do sector lácteo dos gandeiros tamén é moi complicada. A guerra de Ucrania e a posterior subida dos costes de produción chegan no momento no que as explotacións están precisamente negociando os contratos que caducan en marzo. Contratos para a nova campaña que arranca en abril. Algúnas industrias aceptaron aplicar subidas, pero non son suficientes. Por outra parte, hai moita diferenza de prezo entre as granxas pequenas e as máis grandes. Óscar Pose, de novo.
Algunhas delas xa van pola segunda ou terceira modificación, de todas formas, por tanto, sí se están adaptando a esta realidad, pero sempre por atrás, ahora, como se está disparando todo, pues non sabemos a dónde vai chegar isto, es decir, bueno, sobre todo o tema da alimentación, pero tamén o de energía, pues pode levar por diante, se non se toma acción rápido, pues pode levar por diante a moitas explotacións.
Xa que falamos do sector primario, as cooperativas están traballando xa para garantir o suministro de cereales como o millo. Ucrania era o seu principal proveedor. Agora pídenlle á Unión Europea que autorice, canto antes, a importación de Argentina e os Estados Unidos. Ainda así, a solución ao problema non será inmediata. Será difícil que o prezo baixe, pero confían, eso sí, en ter normalizado o abastecemento nunos 4 meses. Higinio Mugán é o xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias.
Este apretón que vamos a ter, o que estamos, pois non cuestión de 3-4 meses, ou basicamente 4 meses, o tiñamos máis ou menos resolto e canalizado, ou bueno, con vías en vías de solución, non?
A 1:57, miren o ceo, daríanse conta de que ten hoxe unha cor como tirando a laranxa, unha cor un pouco rara, impropia desta época do ano, máis acostumados estamos ao gris. O motivo é o fenómeno atmosférico coñecido como Celia, a calima, esas partículas de polvo sahariano en suspensión que chegan incluso aquí, tan ao norte. Francisco Infante, da Axencia Estatal de Meteoroloxía.
Se ve en el cielo ya, se ve claramente. Está el cielo un poquito, con un color un poquito anaranjado, ya digo, va a estar prácticamente entre hoy y la mitad de mañana, porque a partir de la tarde de mañana, pues cambia el viento y probablemente aquí ya no llegue, digamos que la cantidad de polvo sea cada vez menor.
E falamos tamén da solidaridade da xente de Lugo co pobo ucraniano. En Sober, o Concello acaba de habilitar as 4 vivendas municipais, estalles poñendo os mobles de cociña e tamén as 14 prazas do seu albergue municipal para acoller a refuxiados de Ucrania. Ademais, está facendo un censo de vivendas que poderían acoller a máis refuxiados. Fernando Guitián é o seu alcalde.
O que se recomende desde a xente, desde a Xegana, desde as administracións, en facer a cousa coordinada. Entón, pídese aos concellos que aporten, ou que fagan isto, un registro, un censo de viviendas de titularidade municipal que podan ter disponibles, ou viviendas de veciños. Pois pode haber veciños que teñen unha segunda vivienda que non usan, ou pode haber pois, un matrimonio que ten 3 camas libres.
E antes de rematar un par de asuntos máis, en canto á evolución da pandemia, temos novas pouco positivas. Os casos activos suben ata rondar de novo os 2.400. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 250 novos casos positivos. Ademais, hai de novo un enfermo ingresado de COVID na UCI e outras 38 persoas están ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. Na crónica de sucesos tamén che contamos que foron detidos 2 rapaces de 25 e 26 26 anos de idade e outro máis foi imputado por un roubo con forza nun almacén de estruturas metálicas aquí en Lugo. Leváronse un botín valorado en unos 30.000 euros. Venderono por 3.000 nunha chatarrería de Culleredo. O caso é que entre os tres xa sumaban preto dun cento de arrestos previos. Un cento de detencións por outros delitos. Manda truco. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Mediodía en COPE Lugo. Quedas con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, coídense.